Andrej Babiš a Miloš Zeman se ani po včerejší schůzce neposunuli dál v řešení krize kolem rezortu kultury. Premiér krátce po skončení lánského setkání tweetoval, že prezident je stále odhodlaný odvolat Antonína Staňka na konci července. Jestli ale potvrdí jako jeho ministerského nástupce místopředsedu ČSSD Michala Šmardu, se prý hlava státu rozhodne v půlce srpna. Poškozuje neochota Miloše Zemana tuzemskou politickou kulturu nebo dokonce základy právního státu? Senátoři kvůli obavám z porušování ústavy včera schválili návrh ústavní žaloby na současného prezidenta. Taky o tom dnes bude řeč.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali ústavní právník, profesor na právnické fakultě Univerzity Karlovy, taky prorektor této univerzity, Aleš Gerloch. Dobrý den.
Dobrý den.
A komentátor deníku Referendum, kterého zdravím do Brna, Petr Bittner. Dobrý den.
Zdravím z Brna.
Pánové, první otázka je pro oba stejná. Já požádám o krátkou odpověď na ní, je-li to možné, protože pak v té půl hodině si vše rozebereme víc, ale přece jen na úvod, pane Gerlochu, poškozuje chování Miloše Zemana ve funkci prezidenta tuzemskou politickou kulturu a ústavu podle vás?
Pokud jde o politickou kulturu, tak asi ano. Pokud jde o ústavu, respektive dokonce nějaké podstatné náležitosti demokratického právního státu, tak ne.
Stejná otázka pro Petra Bittnera.
No, má to samozřejmě negativní vliv na politickou kulturu a právě tak se bude na období Miloše Zemana v úřadu taky vzpomínat.
Díky za tu stručnost na úvod teď, pane profesore, k tomu, co se skutečně odehrálo včera a v čem se vlastně už druhý měsíc pokračuje, to je v tom, že prezident stále neodvolal Antonína Staňka, i když slibuje to udělat ke konci července, ale zároveň se nechal slyšet, že zároveň nejmenuje kandidáta, kterého mu premiér zatím předkládá, Michala Šmardu, místopředsedu ČSSD, není ale povinen to udělat vlastně bezodkladně.
Úplně bezodkladně ne. Tady je třeba vidět, že není stanovena výslovně lhůta pro odvolání ani pro jmenování. Jsou to navíc dvě věci, které mají trošku odlišný režim. Pokud jde o odvolání člena vlády, to bylo mnohokrát teď opakováno v posledních dnech. Navrhne-li to předseda vlády, prezident republiky člena vlády odvolá. To znamená, že tady není žádný prostor pro uvažování, jestli odvolat, neodvolat. Ale není tady řečeno ani neprodleně nebo bezodkladně ho odvolá. Není tady ani lhůta jako v některých jiných případech typu 15 dnů, 30 dnů nebo něco podobného. Takže ta otázka pak může být právě diskutována, jestli ty odklady jsou na místě nebo ne. Tady se zdá, že ty dva měsíce už jsou skutečně zbytečné, protože není jasné, proč by tedy neměl být pan minister...
Pan Šmarda.
Teď mluvíme o tom odvolání. Ano. Odvolán pan dosavadní minister Staněk.
Stále jsme ještě u pana Staňka.
Ano, protože tam v podstatě, jestli bude odvolán jaksi k 1. červenci nebo 31. červenci, asi nehraje roli. Leda by se argumentovalo, že se tedy hledá někdo, kdo tedy nastoupí místo něj a tedy asi jiný než teda ten kandidát a chce se, aby to jakoby splynulo víceméně v jeden moment, ale to se po včerejšku nezdá.
Tak,
ale
teď je
jenom
ta moje
ještě
otázka.
U toho jmenování, tam prostě je to trošku jinak, protože tam jmenuje prezident republiky a pověřuje řízením konkrétního ministerstva na návrh předsedy vlády. Čili tady je jasné, že někdo navrhuje, někdo jmenuje. V zásadě by prezident měl vyhovět návrhu, ale má-li nějaké důvody, třeba podle článku 70 ústavy, tak ho jmenovat podle mě nemusí.
Nemusí ho jmenovat hned nebo vůbec?
Nebo eventuálně vůbec, ale musí uvést, jaké důvody k tomu jsou.
Tak co si myslíte jako politický komentátor, Petře Bittnere, o tom, co se teď děje, o tom, že vlastně ačkoliv Andrej Babiš byl optimističtější, když jel do Lán s tím, že se podaří vyřešit vše, vypadá to, že se vše vyřešit nepodařilo a že je otazník, jestli vůbec Michal Šmarda kdy se stane ministrem kultury.
Tak já se v první řadě musím smát roli Andreje Babiše, který, když si vzpomenu na minulý vládní období, jaký dělal ramena na Bohuslava Sobotku, jaký je to slabý premiér. A teďka jsme vlastně v situaci, kdy se Andrej Babiš vlastně nechává Milošem Zemanem v podstatě ponižovat. Včera se ani neukázal před novinářem a po té schůzce. To znamená, že to je první věc. A co se týče toho jednání Miloše Zemana, ano. Tak... Já se přikláním k názoru předsedy Ústavního soudu pana Rychetského, který vlastně se přiklání spíš k tomu, že je to porušování ústavy. A vlastně řada ústavních právníků vlastně hovoří o tom, že pokud tam ta lhůta není uvedená konkrétně, tak se má za to, že se má jednat, že má prezident jednat bezodkladně. Já souhlasím s tím, že je jakoby rozdíl mezi odvoláním ministra a jmenováním ministra, protože u toho jmenování je tam ten pojem na návrh, ale myslím si, že to nemůže úplně sloužit, že by šlo proti duchu ústavy, kdyby tenhle termín sloužil vlastně k nějaký relativizaci toho, že to má být bezodkladně, nebo k spekulování nad nějakýma přidanýma kompetencema prezidenta, který podle mě ta ústava nezamýšlí tímhle způsobem.
A co vy si myslíte konkrétně, pane Bittnere, o tom, že se Miloš Zeman rozhodne možná až půlce srpna, jak se nechal slyšet, alespoň prostřednictvím tweetu Andreje Babiše, že teprve se rozhodne, jestli Michala Šmardu jmenuje nebo ne?
Tak to se už dostáváme vlastně, to se už vlastně dostáváme skoro ke 3 měsícům, pokud se nepletu, od chvíle, kdy vlastně premiér Babiš projevil zájem odvolat ministra a věděl rovnou vlastně, kterým ministrem ho ČSSD chce nahradit, na což má právo podle koaliční smlouvy, takže to už je vlastně určitá, jako kdyby to celý trvalo týden, tak budiš, jako Miloš Zeman může říct na TV Barrandov panu Soukupovi, co si o tom myslí a pak to má udělat, ale pokud to trvá 3 měsíce, tak se jedná dle mého soudu o nějakou jako už paralýzu té vlády a myslím si, že by se takhle neměl chovat prezident dolních 10 milionů, protože dolních 10 milionů potřebuje tu vládu k řešení reálných problémů a ne k řešení výměny ministra kultury v průběhu 3 měsíců.
Jde to, pane Gerlochu, proti duchu ústavy, jak jedná Miloš Zeman, i když vy jste zdůraznil, že tam žádné lhůty nejsou, tak přesto?
Já myslím, že je to složitější. Velmi často se uvádí, že jsme parlamentní republika nebo parlamentní forma vlády, ale ústava toto výslovně neříká a prosadil se návrh tehdy pana profesora Cepla, který silně plédoval pro to, co pak máme vyjádřeno v článku 2. ústavy, že lid vykonává moc prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. To znamená, že tam je vlastně dělba moci zdůrazněna a navíc ještě plédoval, a bylo to takto přijato, proto, aby byly vnitřní dělby mocí. To znamená poslanecká sněmovna versus senát, moci zákonodárné, prezident versus vláda, moci výkonné a ústavní soud versus obecné soudy. To znamená, že tady není žádný orgán, jak se někdy myslí, který je ten rozhodující, jakoby. A teď se někdy říká, prezident chce být ten rozhodující, ale není. No samozřejmě, že ne, protože v té dělbě moci má jenom určité pravomoci, nebo poslanecká sněmovna chce být rozhodující a tak dále. To také, tak to není nastaveno.
Tomu,
a ještě jednu větu jenom. Tam vlastně se vytvořil systém, který vlastně vychází z parlamentní formy vlády, protože vláda je odpovědná poslanecké sněmovně, ale zároveň tam má některé další prvky kancléřské demokracie, poloprezidentského systému, o který vlastně dneska jde a který se prezident samozřejmě snaží teď posílit, to je evidentní, tento charakter. A to je dáno zase tím, že máme dvojí režim pravomocí prezidenta, článek 62, kam patří tyto otázky, o kterých teď mluvíme,
říkáte,
a 63.
Že je to vlastně výraz dobře fungující demokracie, že prezident funguje, jak funguje, že to nejde proti duchu ústavy, ale že naopak to je důkaz toho, že tady máme dobře rozdělenou moc v parlamentním systému?
To bych takhle neřekl, protože skutečně, jak jsme začali, tak ten postup musí být pak zdůvodněný jasně. My tedy nevíme teď všechny okolnosti té včerejší schůzky, tak třeba během dne už budeme v tomhle moudřejší, k čemu se dospělo. Jestli se dospělo třeba k tomu, že skutečně pan Šmarda nebude ministrem kultury, bude ministrem něčeho jiného, nebo ministrem bez portfeje, nebo jak to bude.
Nebo vůbec nebude ve vládě.
Jo? A vymění se možná rezorty, změní se koaliční smlouva. Něco se tam zřejmě asi dohodlo, se domnívám, protože je tam ta lhůta zhruba 3 týdnů a ta zřejmě asi má sloužit k nějakému zase ještě jednání v této věci. Ale to, co je jako zřejmé, je, že prezident republiky se snaží rozšířit ten prostor, který tam je naznačen v tom článku 62 zejména ústavy a pak je omezen zase článkem 68 už zmíněným a dalšími, které vlastně upřesňují ty postupy, ale My musíme vycházet i z toho, že existuje něco, jako je normativní síla skutečnosti. Na to upozorňoval už německý státovědec Georg Jelínek.
Pane profesore, já se omlouvám velmi stručně, protože ano, já bych ráda nechala zareagovat Petra Bittnera na to, co zaznělo.
Ano, a poslední jenom k tomu, v čem spočívá, že prostě, když prosadíte určitou věc a začne se fakticky prosazovat tedy a i další pak to přijmou, jak si a do budoucna se to akceptuje, tak to začíná mít vlastně normativní význam, ačkoliv původně to tak nebylo.
Tak, děje se, pane Bittnere, to, co teď říká Aleš Gerloch, že se vlastně prezident jako šikovný politik zkrátka jen snaží rozšířit své pole působnosti v rámci parlamentního systému, který tu máme nastavený, a že ačkoliv jsme na něco nebyli zvyklí, tak tím, že se to děje, si na to třeba časem zvykneme?
To zní jako přesný popis toho, co dlouhodobě Miloš Zeman dělá, že si na to možná časem zvykneme.
Protože se to stane normativem a úzus, jak známo je tyranus, zkrátka to, co neplatilo, platit bude?
Určitě se snaží, souhlasím s tím, že se snaží jako aktivně rozšiřovat svoje pole působnosti, a to, že se mu to daří tímhle způsobem, má podle mě hlavní příčinu ve vydíratelnosti postavy Andreje Babiše, který má reálný strach jít do konfrontace s Milošem Zemanem. A to ze dvou důvodů. První je, že o čem se málo mluví, že mají velmi podobný elektorát. A právě proto byl Babiš nejsilnější, když měl se Zemanem dobře fungující nepsanou koalici. A teď vlastně Zeman vyvolává ústavní krizi, která tlačí Babiše k tomu, aby se s ním konfrontovali, mu se do toho nechce. No a druhý důvod je, že sám Babiš má závažný trestně právní problémy a možná se spoléhá, že někdy v budoucnu bude potřebovat prezidentovou milost.
Chcete říct, pane Bittnere, že je Miloš Zeman silný prezident ani ne tak proto, že je tak dobrý politik a využívá toho své manévrovací síly na maximum, ale taky proto, že je Andrej Babiš velmi slabý premiér?
No já tak jak vnímám vlastně tu jeho ústavní působnost, tak podle mě Miloš Zeman není silný prezident, protože žádný prezident není silný v našem systému. Je spíš ústavně slabý a nemění na tom podle mě ani nic to, že byl zvolen přímou volbou. Myslím si, že má jak premiér, tak sněmovna, tak parlament jako celek, nebo ministr zahraničí, který jmenuje velvyslance nebo pořádá zahraniční cesty, tak všichni tyhle lidi mají nějaký páky na prezidenta, ale vlastně my sledujeme ty poslední měsíce to, že nikdo z nich v podstatě nejedná. S výjimkou teda včerejšího aktuálního senátního schválení toho návrhu.
Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí komentátora Petra Bittnera a ústavního právníka Aleše Gerlocha.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Ještě než se dostaneme, pane profesore, k té ústavní žalobě, kterou včera navrhl podat Senát, tak by mě zajímalo, jestli podle vás by teď neměl Andrej Babiš podat kompetenční žalobu k ústavnímu soudu kvůli krokům prezidenta Miloše Zemana, protože se v ohrožení ocitá to, na co jsme zvyklí, možná principy právního státu, možná je tady na místě, aby premiér reagoval právě proto, aby udržel ten systém takový, jak ho doposud známe, a ne, aby ho někdo jako třeba Miloš Zeman rozšířil do rozměru, které ani znát nechceme. Měl by podat Andrej Babiš kompetenční žalobu?
Já bych upozornil na to, že to není kompetenční žaloba v pravém slova smyslu. Je to vlastně vyjasnění těch vztahů, nikoli o to, není asi spor o to, že prezident republiky má pravomoc a předseda vlády má nějakou pravomoc, ale vlastně je otázka třeba těch časových postupů nebo dalších otázek, jaksi interpretačních. Jestli by ji měl podat, samozřejmě je to možnost taková, ale já bych upozornil vedle toho, co už se opakovaně ty politologické argumenty byly teď připomenuty před chvílí, proč to neudělá, bych upozornil i na jednu věc. Tím, kdo podal tuto žalobu, myslím jako první, před zhruba 20 lety, právě Miloš Zeman.
Na Václava Havla.
A prohrál tehdy ústavního soudu. Ano. Takže i to může být jeden z motivů, proč takovou žalobu nepodávat? Jo, protože pokud je zkušenost, že tedy neuspějete, a já bych řekl, že to, co říká pan předseda ústavního soudu, ještě není názor ústavního soudu. Jo, to je prostě jeho názor, takže jako předjímat, jak by to bylo rozhodnuto, zda by třeba... No, si myslím, se úplně nedá. A ještě bych snad upozornil na jednu věc, která souvisí s včerejším jednáním Senátu.
Ano.
Tam Senát přijal usnesení, že jim vláda pohrdá nebo něco v tom smyslu. Jo? A to v souvislosti se zřízením komise, která má vyšetřovat audity provedené
Evropskou komisí. Kvůli tomu, že ministři nedodávají materiály, které zákonodárci žádají.
Ale tady by to bylo teda taky na kompetenční žalobu z jejich strany, protože...
Možná se dočkáme po té ústavní.
No a tam je třeba říct, že místo tohoto usnesení by to měli zkusit, podle mě, protože vyšetřovací komisi může zřizovat pouze Poslanecká sněmovna a vláda odpovídá pouze Poslanecké sněmovně. Tady podle mě celkem to vidím jako snahu obcházet ústavu a rozšiřovat si kompetenci na úkor toho, co vlastně stanoví
možná
ústava.
Možná vás někdo, pane Gerlochu, poslouchá a vezme to v úvahu v další kompetenční žalobě, které se možná dočkáme. Každopádně teď otázka pro Petra Bittnera, co říká na tu ústavní žalobu, respektive na její návrh, který včera projednal a přijal Senát.
No tak nestudoval jsem ho podrobně, jako procházel jsem si těch asi 70 stran, nebo kolik to má, a tam jde vlastně, je to vlastně 8 bodů z toho, s přidáním vlastně toho jednání Miloše Zemana v případě odvolání Antonína Staňka, a jeden z nich je vlastně dohromady srovnání několika menších přestupků, který, když se sečte ta časová lhůta, jestli to správně chápu, tak mají vydat na další vlastně přešlap. No a myslím si, že to má určitě smysl minimálně z toho důvodu, že to postupuje tu věc o kousek dál a že to vlastně nebude zpětně vypadat, že si příští prezident vlastně může dovolovat úplně zadarmo to, co si dovoluje dneska Miloš Zeman. Takže to má minimálně tenhle efekt. Připomíná to celou tu dlouhou řadu věcí, kterých se Miloš Zeman za ty dvě období vlastně dopustil a který byly minimálně sporný. A v některých případech se přikláním k názoru, že byly hrubým porušením ústavy, třeba v případě, ze všeho nejvíc asi v případě třeba ovlivňování justice prostřednictvím schůzek pana kancléře Mináře.
Může mít ale ten efekt, o kterém mluvíte, pane Bittnere, ústavní nebo návrh na podání ústavní žaloby na osobu prezidenta, pokud Poslanecká sněmovna 3/5 většinou nepřijme tento návrh a vše nedoputuje k ústavnímu soudu, neukáže se naopak, že Senát je příliš slabý, aby něco dokázal v našem politickém a parlamentním systému?
To je poměrně složitá otázka. Nemyslím si, že Senát je slabý a myslím si, že se počítá s tím, že má do jistý míry i nějakou jako symbolickou funkci, kterou vlastně tímhle vykonává, že je tou pojistkou aspoň v symbolický rovině tímhle způsobem. A to jestli neprojde ten návrh sněmovnou, je otázka. No. Jakoby, pro nás to bude jako třeba ve vztahu k veřejnosti, to bude nějaká ukázka toho, jak která partaj přistupuje k právnímu řádu. My to máme transparentně, už nám to ukazuje hnutí ANO, KSČM a SPD, ta hlasovací mašina, na kterou Andrej Babiš spoléhá, a teď je otázka, jak se zachovají poslanci za ČSSD třeba.
Pane profesore, co vy říkáte na možnost úspěchu té ústavní žaloby, nebo respektive na celou tu aktivitu? Já dodám, že například hradní mluvčí Ovčáček přirovnal už dříve tu ústavní žalobu k propagandistickým materiálům, které v bývalém Československu vycházely po roce 1968, tedy v okupované zemi. Snese ten podle vás současný vývoj v Senátu srovnání s tím smutně slavným poučením z krizového vývoje? Je to něco, čeho chtějí senátoři dosáhnout propagandou odstranění prezidenta?
Podívejme se na to ústavně právně, ne politologicky nebo snad politicky dokonce. Já si myslím, že především je třeba upozornit na to, že ústavní žaloba se může týkat jenom aktuálního období prezidenta republiky.
Ne tedy toho prvního mandátu.
Ne toho prvního. Ústavní soud k tomu judikoval už, když byla tehdy ústavní žaloba na prezidenta Klause. To je jedna věc. Druhá potom ta procedurální, kterou se ptáte, tam bych připomněl, že bylo posíleno postavení prezidenta republiky v souvislosti s přímou volbou, takže není to tak, že by vůbec nic se nezměnilo. Právě o to, že musí Senát to schválit 3/5 většinou přítomných senátorů plus Poslanecká sněmovna 3/5 většinou poslanců tuto žalobu, a navíc je tam takzvaná negativní fikce, to znamená, že pokud do 3 měsíců Poslanecká sněmovna návrh neprojedná, má si za to, že nesouhlasí. Takže tady stačí, aby Poslanecká sněmovna ten návrh neprojednala.
Nemusí nikdo hlasovat.
Přesně tak.
V Pro a proti diskutují politický komentátor Petr Biller a ústavní právník Aleš Gerloch. Pane Bellere, když jsme se, pane Bittnere, když jsme se bavili před chvílí o tom, že jednání Miloše Zemana, jak vy jste řekl, poškozuje politickou kulturu v zemi, tak v čem zejména, jaké to může mít podle vás důsledky?
No, může to mít ty důsledky, že vlastně ten, jako já mám pořád za to, my jsme se teďka trochu posunuli vlastně do ústavně právní roviny, kde já se samozřejmě s panem profesorem úplně měřit.
Proto se vás ptám na ten vliv na politickou kulturu.
No tak ono prostě, podle mě to posiluje vlastně úlohu prezidenta vlastně na nepřiměřenou úroveň. Třeba v tom smyslu, že pokud by měl do budoucna prezident pravomoc prostě rozhodovat o tom, kdo bude nebo nebude ministr a přistoupili bychom na to, tak mě třeba napadá otázka typu, jak se teda podepisuje koaliční smlouva nějakého vládního projektu, jestli by teda neměl prezident sedět u sepisování koaliční smlouvy a rovnou si tam nominovat nějaké svoje ministry a vlastně to mění ten způsob, jak jsme byli zvyklí, že se utváří vláda.
Mm-hmm. To znamená, že do budoucna už by mohl mít prezident v tomto podle vás větší pravomoci?
No já doufám, že to tak nebude.
Záleží asi na té osobě prezidenta. Pane profesore, nemohlo by toto skutečně nastat, že se stane z toho parlamentního systému prezidentský systém?
Tak prezidentský určitě ne, tam ty pravomoci takto nejsou nastaveny. Připomněl bych, že naprostá většina pravomocí prezidenta vyžaduje kontrazignaci předsedy vlády. Takže tady je jenom menší část, byť významná, kde má silnější pozici v tomto směru. Ale poukázal bych na jednu věc, že příliš jsme možná zvyklí na partiokracii nebo partokracii vládu politických stran a ty samozřejmě se brání tomu, aby toto bylo změněno, ale je otázka, jestli toto nebylo jedním z cílů zavedení přímé volby prezidenta republiky.
Omezit vliv politických stran?
Přesně tak. Jo, protože to, co bylo teď řečeno, to samozřejmě je v rozporu s ústavou, jo, aby prezident republiky byl účastníkem nějaké politické dohody a právě tomu ale dává tu pozici silnější. Jo, tady se třeba objevil argument sociální demokracie nebo jakákoliv jiná strana, obecně řečeno má právo na to, aby měla své ministry, ale nic takového ústava neříká, ta říká, že tedy předseda vlády navrhuje členy vlády.
Tak a samozřejmě je to koaliční smlouva, která je samozřejmě méně než ústava, ale zároveň by měl prezident přeci respektovat to, že premiér jedná na základě nějaké smlouvy a respektovat z ústavy dané jemu pravomoci.
A to on.
Což je například návrh na odvolání a návrh na jmenování ministrů.
Pokud je o odvolání, znova bych připomněl, tam žádný prostor podle mě ústava nedává, ale dává jedině snad nějaký časový časovou dimenzi, řekněme. Jo. A pokud jde o jmenování, tak jsme už byli svědky přece v loňském roce, že prezident prosadil své a že ministr zahraničních věcí nebyl nakonec ten kandidát původní. Jo. Takže tady je třeba vidět skutečně chování potom těch aktérů v rámci ústavního prostoru a myslím si, že se nedá říct, že to bylo neústavní, jo. Protože pak by teda současný ministr zahraničních věcí byl neústavně dosazen do funkce ministra zahraničních věcí.
Tuším, že je to jedna z bodů ústavní žaloby, pokud se dostane k ústavnímu soudu.
No, ale to je samozřejmě velice jako problematické, jo? Protože skutečně vždycky i záleží, co ostatní akceptují. Jo? A teď samozřejmě já beru ty věcné důvody, které byly připomenuty, proč předseda vlády jedná tím způsobem, jak jedná, ale to je prostě součást politiky nebo sociálního
rozšiřování
prostředí,
ano.
Pozice těch aktérů v dané době. Jo? A samozřejmě zase ústavní soud, který má u nás silnou pozici a je výraznou modifikací parlamentní formy vlády, to bych si dovolil připomenout, že klasický model parlamentarismu nepočítá buď s ústavním soudem vůbec, nebo ho vidí jako poměrně slabý orgán, tak ten je omezen tím, že může jednat jenom, když mu někdo něco předloží, jo, kde není žalobce.
Uvidíme, jestli tam ta ústavní žaloba doputuje. Pane Bittnere, řekl byste, že by mohlo být pro Česko a jeho kulturu výhodné, kdyby se omezila vláda stran, politických stran, jak tady zaznělo? Že by se mohlo toto dít díky přímé volbě?
No já si hlavně myslím, že nebylo účelem, tak jak jsem to vždycky chápal já, tak účelem zavedení přímé volby nebylo posílení funkce prezidenta, ale spíš jako oslabení role stran při jeho volbě. Jakože tam šlo, to bylo přeci v reakci na to, jakým způsobem probíhala vlastně volba Václava Klause, a nemyslím si, že jakoby účelem bylo, aby měla Česká republika jako silnějšího prezidenta ústavně.
Hmm. Řekl byste, že teď parlamentní opozice dělá, co může nebo by mohla dělat víc?
No, to je...
Mluvil jste o premiérovi, ale jde i o parlamentní opozici?
Myslím si, že parlamentní opozice mohla dělat víc jako i v dalších věcech, jakože to je obecně můj postoj, že máme vlastně poměrně pasivní opozici, která se často omezuje jenom na nějakou symbolickou nebo retorickou roli, a že vlastně to je taky jeden z důvodů, který umožňuje vládě Andreje Babiše přežívat tak hladce, přestože vlastně je vedená trestně stíhaným premiérem.
Říká politický komentátor deníku Referendum Petr Bittner. Mluvila jsem s ústavním právníkem Alešem Gerlochem, prorektorem Univerzity Karlovy. Díky, pánové, oběma. Naschledanou.
Díky, naschledanou.
Naschledanou.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.